bil-qala u l-moqdif. Żjajjar storiċi ta' personalitajiet imgħoddija li gżejjer Malti.
Ċaswire para mikrofonu semmilkom għakom għal edizzjoni oħra l-14 il-waħda ta' din is-sensi la bil-qala u l-moqdif. Illum se nitkellmu dwar persuna li għalkemm il-versi tagħha waslu fix-xtut tagħna fis-seklu 16 eżattament wara l-assedju l-kbir tal-1565 li daqt niċċelebraw it-tmim tiegħu fit-8 ta' Settembru, il-persuna li kitbithom ma ġiet qatt fostna. Għażilna dan is-suġġett mhux biss għaliex huwa suġġett li jorbot ħafna max-xahar ta' Settembru li deħlin fih, imma wkoll għaliex kellha tkun mara li partikularment għamlet ħoss f'dawk il-ġranet flimkien ma' rġiel oħra, ma' nies litterati oħra li kitbu dwar l-assedju ta' Malta, l-assedju l-kbir tal-1565 kontra l-Ottomani. Il-mistieden tagħna, l-imħallef Giovanni Bonello, magħruf biżejjed ta' Malta għal din ir-riċerka partikulari u ħadd gost meta huwa laqa l-istedina tiegħi speċjalment biex insibu karattru femminili li fl-imoddi bħal maġeli smajtuni najt f'dawn il-programmi ma tantx kien jingħatalhom spazju pubbliku. Riflessjoni żgħira wkoll dwar din il-ġrajja li se nisimgħu illum dwar persuna partikulari imma wkoll dwar id-dinja li fiha kien qed tgħix turina kemm l-avveniment tar-rebħa tal-kavalliri u l-Maltin fuq it-torok kif kienu jsejħu b'mod ġenerali lill-Ottomani ħallit impatt fuq l-Ewropa. Mhux biss għaliex ingħata tifħir kbir lill-kavalliri, lill-lavallett, lil-dawk kollha li ħadmu u stinkaw biex jirbħu dan l-assedju biex jevitaw li jkun hemm possibilità ta' invażjoni lejn Sqallija, l-Italja u forsi b'xi postijiet oħra fl-Ewropa min-naħa tal-Islam, imma wkoll għaliex il-kavalliri, is-suldati li kienu Malta mibawta ħafna drabi minn nobli u sovrani oħra fl-Ewropa biex jgħinu f'dil kruċjata importanti, meta rriturnaw lura ħajjin u aktar u aktar jekk inqatlu, ħallew ħoss kbir. U allura nimmaġinaw li l-artisti ta' dak iż-żmien b'mod partikulari il-poeti ħassew li kellhom jannu lil dawn l-eroj li tilfu ħajjithom biex isalvaw il-Kristjanità kontra l-Islam. Naddu issa biex nitaw ma' Dr. Giovanni Bonello u nisimgħu dwar il-poetessa Laura Battiferra. Kif semmejt fil-bidu tal-programmu, huwa pjaċir tiegħi llum li għandna magħna l-Dr. Giovanni Bonello, naħseb tant għandu kpiepel differenti li libes u jilbes fil-qasam legali, kulturali f'Malta, fl-Ewropa, li llum huwa sinonimu biżejjed ma' ħafna oqsma, speċjalment dawk legali. Imma huwa wkoll hija passjoni naħseb iktar minn kull ħaġa oħra, imma saret fuq medja twila ta' żmien riċerkatur ta' l-istorja ta' Malta, speċjalment fejn jidħlu l-epoka tal-kavalliri u wkoll partikularment naħseb illum wessajta dot l-ewwel net insellimlek un il-aħħar programm. Imma naħseb darba kontatt li tfittex ħafna wkoll dawk li b'xi mod jew ieħor kisru l-liġi jew ma mxewx perfettament ma' s-sistema ta' dak iż-żmien. Illum naħseb taħta iżjed minn hekk.
L-ewwel interess tiegħi kien li nistudja s-sistemi tal-liġi kriminali fiż-żmien il-kavalliri. U minn hemm kif attent imbagħad tiftaħ. Però l-ewwel interess tiegħi kien li nara kif kienet titħaddem x'kienet il-liġi kriminali u kif kienet titħaddem f'dawk iż-żminijiet.
L-isfond tiegħek Enek jew fixklek il-fatt li inti legali daqshekk?
Jien naħseb li la fixkilni laqasenni. Jien kelli interess fl-istorja li probablement wirittu minn missieri għax missieri kien kif kienu jgħidu l dak iż-żmien iffissat fl-istorja.
Pionier
u kien pionier fl-istorja tal-arti. Allura naħseb li ġenetikament ġa kont predispost biex ikolli dik il-kurzita għal dak li jagħmel Malta l-Maltin, il-kultura Maltija, il-profil Malti. Barra minn hekk ma studjajt il-liġi, alla volja ftit li xejn pratikajt il-kriminal, dejjem sibt li l-liġi kriminali hija l-iktar waħda li tqarbek lejn nies. Tifhem in-nies aħjar jekk kun taf il-kriminalità u l-ġlieda kontra l-kriminalità.
Poġġik propju ma l-iktar nies komuni tal-pajjiż.
Li tmiss id-debolezzi tan-nies, li tmiss l-ambizzjonijiet tan-nies, dak kollu li huwa tajjeb u ħażin fin-nies.
Il-fatt li għamilt snin post prestigjuż ħafna bħalma hija l-Qorti Ewropea, ħriġt minn Malta u bdejt tara viżjoni daqshekk kbira tal-Ewropa kollhom min jafmaw xi xiltqaj, tħaddit hemmhekk nies bħalek minn pajjiżi differenti. Kif taħseb li xorta waħda bqajt marbut ħafna mbagħad mal-istorja ta' gżira xkejkna biex ngħidulha hekk?
Ara, jien nispera li qatt ma kont insulari, nispera li la volja l-focus ta' riċerka tiegħi kienet Malta. Dejjem ippruvajt nagħmilha fil-kontest tal-istorja universali, prinċipalment Ewropea. Jekk tagħmel ċirki wieħed ġol ieħor tibda mis-qallija l-Italja u l-Ewropa. Tiftaħ dejjem. Vol diri il-fatt li jiena għaddejt 12-il sena minn ħajti ġu ambjent internazzjonali jarrikik, però ma kienx rivoluzzjoni għalija xi ġa kont naħseb termini Ewropej qabel mortem. Il-fatt li tintaqa' kuljum fuq il-mejda, fuq il-xol, manis, kolti manis li għandhom viżjoni kbira ta' dak li għandu jkun iċ-ċittadin Ewropew, naħseb li jistanik, jarrikkik.
Taqbel magħha, m'għandax taqsam xejn, forsi hija aktar mistoqsija politika. Taqbel magħha li l-Ewropa jkollha dal-korp li tiddiċiedi l-affarijiet interni tal-membri tagħha bħal hija ta' Malta wara kollox. Spiss nisimgħu meta joħorġu deċiżjonijiet pajjiżi ma jaqblux, min ikun tlaqat ħażin jipprotesta jew jgħid li ma tużax is-sistema sewwa, anke jgħidu llum il-ġurnata li jistgħu anke forsi jiġu influwenzati blobbying partikolari.
Ma nagħtux kasu wis dak il-tip ta' kumment. Fl-idea tiegħi l-Ewropa llum hija ħafna aħjar milli kienet 60 sena ilu. Kwantu għal-rispett tad-drittijiet tal-bniedem. U il-parti l-kbira tal-mertu ta' dan il-miglioramend ta' dan l-avanz għal-rispett tad-drittijiet fondamentali huwa tal-Qorti Ewropea tad-drittijiet tal-bniedem. Jekk qed ipparaguna dak li kien permess 50 sen ilu, 60 sen ilu, ma dak li mhux permess illum, tara li għamilna passi ta' ġgant. Il-Qorti Ewropea m'għandix pubbliċità kbira, però ftit-ftit il-livelli tal-drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa illum ħafna ħafna ħjar milli qatt kienu qabel u dan naqlaw il-kappell anke l-Qorti Ewropea.
Daħlet ċerta kultura
ħafna. Anke l-politiċi stess saru jafu li għall-abbużi tagħhom hemm rimedju Ewropew.
U wara kollox għal Malta naħseb nistgħu nikkummentaw li qabel kellna sistema Angliża fejn il-Privy Council kien jieħu dan il-post, jiġri aħna mhux ħaġa ġdida. Il-Privy
Council xogħol ukoll evolli, m'għandniex immaqdru il-Privy Council bħal kwalunkwe qorti serja oħra taw il-kontribut tagħhom. Però illum l-istandard Ewropew, il-Qorti Suprema tal-Ewropa hija l-Qorti ta' Strasbourg u ngħidu grazzi ta' dan.
Essenzjela jisima bil-qalaw il-moqdif, ġifieri n-nies li ġew Malta fil-moddi meta ovvjament l-ajruplan ma kienx jeżisti u allura fuq gżira bil-fost tiġi bil-baħar. Ħanażlu persuna li mingħajr ma trid se tiġi d-domanda magħha għaliex mara. Inti kont ktibt is-sena li għaddiet fis-Sunday Times dwar Laura Battiferra li hija Taljana, ma fuq kollox hija mara. U ma nafx l-impressjoni tiegħek mir-riċerki li għamilt fuq tant personaġġi mill-modi, in-nisa qishom assenti mill-istorja ewlenija, preżenti forsi fil-kriminalità, ma nafx.
Ara, jien għażil Laura Battiferra għar-raġuni partikolari. Fuq l-assedju l-kbir, inkitbu numru kbir ta' poeżiji. Sfortunatament l-ebda waħda minnhom hija tal-livell ta' poeżiji kbar epiċi fuq il-gwerer, però numru kbir. Għadhom ma ġew studjati, nixtieq li xi darba xi ħadd jagħmel studju fuq il-poeżiji li nkitbu dwar l-assedju l-kbir f'dak iż-żminijiet.
Mhux Malta biss.
Mhux Malta, li anzi Malta hemm tnej biss sewx Maltin biss li kitbu sa fejna fin li kitbu poeżiji fuq l-assedju fi żmien l-assedju jew ftit wara. Hemm tnej biss. Però l-Italja bit-Taljan, bl-Ispanjol, bil-Latin, bil-Franċiż, li anke bil-Ġermaniż, kien hemm poeti li kitbu fuq l-assedju l-kbir. Dawn kienu kollha irġiel. Huma interessanti għal min interessar fil-poezija. Però fosthom inserta li kien hemm mara waħda sa fejn jaf jien waħda biss unika Laura Battiferra li kitbet erba' poeżiji li huma konnessi mal-assedju ta' Malta. U dan qajjem li ċertu interess għaliex il-fatt li għandek mara qed tikkompeti mal-irġiel. Mhux illum li l-lum huwa stabilit li l-ugwaljanza hija taken for granted, ħaġa li hija rikonoxxuta minn kulħadd. Imma dak iż-żmien ma kienx hekk. Il-mara kienet biex tagħmel it-tfal, biex issajjar, biex iżomm id-dar. Mara li kellha personalità biżejjed biex tidħol f'kompetizzjoni mal-irġiel fil-kamp tagħhom stess, il-poeżija, l-arti, il-kitba, ġa hija ħaġa li tattiralek l-attenzjoni. U billi kienet l-unika waħda, allura ikkonċentrajt ftit fuqha. Laura Battiferra hija persuna interessantissima. Ngħid mill-ewwel li bħala poetessa lili ma tolqotniex wisq.
Fuq livell letterarju.
Fuq livell letterarju għandha wisq mid-difetti tal-epoka. Hija wisq stilizzata, hija wisq marbuta mal-mitoloġija, mal-forum letterari li llum narawhom.
Dekadanti kważi.
Bħala letteratura, il-kontenut mhux ta' xi challenge enormi. Il-lingwa iva għandha armonija kbira fil-użu tal-kliem. Italjan u armonjuż minnu, però hija waħda minn dawk li kienet tadura l-Petrarka. U Petrarka jkandu xi ħaġa apparti l-ħsibijiet elevati ħafna għandu l-mużikalità kbira tal-versi tiegħu. Anke kma tifhimx qed jgħid huma mużika fuq idnejk. U Laura ħadet minn Petrarka proprju dik il-mużikalità kbira. U fuq dik wieħed irid jirrikonoxxila dan il-preġu li taf tħaddem il-lingwa Taljana. B'mod li jtik pjaċir indipendentament minn dak li qed tgħid.
La hija kitbet fuq l-assedju kbir sintendi kienet tgħix fis-seklu 16
dina. Ekku, ekku.
Nistgħu ngħidu wkoll li għalkemm ma ġietx Malta hi fiżikament ma ġiet bil-ħsieb żgur, titkellem ħafna fuq anka persuni li ħadu hemm mill-assedju kbir. Biex nagħtu skont forsi tagħha l-ewwel.
Ħalli spiċċa dak il-konċett ta' qabel. Mhux biss hija mara fost ħafna rġiel, imma hija mara li kitbet fuq il-gwerra. Issa n-nisa s-soltu jikbu fuq l-imħabba, jikbu fuq il-familja, jikbu fuq l-qaddisin, fuq l-spiritualità. Mentri din għandha wkoll bħala ħaġa li tiddistingwija li għażlet suġġett li ċertament huwa għaljen għan-nisa in ġenerali. Eżattament. U forsi anke din ir-raġuni hija speċjali Laura Battiferra. Laura Battiferra kienet ta' familja sinjura, intellettwali, kienet it-tifla. Ta' Assis, tifla leġittima ta' Assis, li jistess kien it-tifel illeġittimu ta' mara illeġittima, vulli li kien hemm erba' ġenerazzjoni tal-menu ta' nies li twildu. Dak iż-żmien l-leġittimità kellha makja ħafna iżid qawwija milli għandha llum.
Imma kienet mod ta' jgħix jien
ukoll. Imma wkoll l-leġittimità is-sinjuri kienet verament aċċettata fil-fatt li Assis. Prelat, da ma kienx qassis komuni, kien prelat li kien lu influenza kbira fil-Vatikan missiera, Battiferra. U dan rabbija bliktar mod skwiżit, vuol diri jider li kella grounding speċjali fil-klassiċi, fil-letteratura klassika, kienet taf bil-Latin, kienet taf b'lingwi oħra, u kienet verament intisa fil-kultura. Probabilment fil-mużika, probabilment fl-arti mniedma raffinata ħafna. Laura Battiferra, iż-żewġet Zajra, imma kienx mara sabiħa, għandna żewġ portrejs tagħha, wieħed tal-bronzino li huwa sabiħ immens, u li ħor tal-Lori, li juru li kienet mara fiżikament, mhux li tgħidilha bellezza ma kienetx ta' żbuħija kbira. Però intellettualment kienet mara ta' levatura kbira. Mela jidher li kellha skola tajba ferm, iż-żewġet Zajra, u r-raġel tagħha mid-żgħir. U ħalla kollox li lo fit-testment tiegħu, sibt it-testment tiegħu, jiddeskrivija bħala mara mill-aħjar doċili, mara eleganti, twajba, mara li tieħu gost taqra testment ta' raġel żgħir li qed imut li jħalli kollox lilha, tfal ma kellhomx, u jiddeskrivija b'dan mod liriku ta' persuna qaddisa. U naħseb mhux eżaġerazzjoni għaliex kellha spiritwalità kbira din mara, l-aħħar snin ta' ħajjitha għaddita gwadi f'ħajja monastika. Inqaflet ġo kappella libset l-irbis reliġjuż alla volja ma kienet soru u għaddit ħajjita fil-kontemplazzjoni u fil-preghiera. Vol dir ma kienux affarijiet għalajn in-nies, kienet intensament spiritwali minn ġewwa.
Semmejt inti li wirtet l-ewwel żwieġ tagħha għax kienet żgħira u kien meta miet u naħseb ukoll dik mill-familja wirtet ukoll minnaħa ta' missier.
Missiera ħalla kollox lila. Għax id-dizereda li l-ħuwa, ħuwa kent jgħax ħajja ħażina, kent kaza bieħ, u għalla l-għura musa ħallilu xej. Huq missira kellu tifel il-leġittimu minn maroħra u koll, u ma ħallilu xej, laqqas u ħalli kollox lila. Ma jidirx li l-flus għamlu bieħ, ħafna. Palattin iż-żwieġ li huwa interessantissimu, iż-żewġet ma skultur arkitett fjorentin, famusissimu, Bartolomeo Ammannati, li kien ir-rival ta' Michelangelo. Dawn iż-żewġu, Laura Battiferra u Bartolomeo Ammannati u alla volja wkoll kellu xi relazzjoni oħra x'kellu tfal minn ħadd ieħor, però jidru li kienu koppja unita ħafna. Fl-aħħar żmien ta' ħajjithom daħlu fi kriżi mistika u denunzja pubblikament l-istatwi n-nudi li kien għamel għalli ma jirrikonoxxihomx iżjed u jiddispjaċih tal-li għamilhom, waqgħu taħt l-influenza tal-Ġiżwiti. Il-Ġiżwiti dak iż-żmien kienu ordni pjuttost ġdid u kellhom enerġi u dawn saru segwaċi kbar tal-Ġiżwiti. Effettivament meta mitu t-tnejn li huma ħallew ġidhom kollhom lill-ordni tal-Ġiżwiti. Ammannati wkoll alla volja meta kien żgħir kien naqram qareb, meta kiber ukoll waqgħet taħt l-influenza kif għad tal-Ġiżwiti u sar bniedem in inverted commas qaddis ukoll. Ammannati kien artist kbir. Basta tgħid li kien ir-rivali ta' Michelangelo, kien hemm min jgħid li Michelangelo u Mandas. Illum ma naħsbux hekk, illum naħsbu li Michelangelo kien ħafna kbar minnu, però Ammannati kien bravissimo pala arkitett u pala skultur. L-iktar skultura famuża tiegħu hija l-ikraħ waħda li għandu hija l-bjankone tal-Pjazza della Signoria, dak il-ġgant enormi abjad Firenze. Dak huwa xogħlu u forsi huwa l-żied xogħol li ma rnexxilux. Pero għandu ħafna xogħlijiet oħra li huma verament meravigliużi. U Laura Battiferra kienet il-mara tiegħi. Però kienet ħabiba mal-aqwa nies ta' dik l-epoka ta' Firenze dak iż-żmien. Kienet għaddejja.
Konsensa sejk hemm il-mediċi.
Hemm il-mediċi kien hemm rinaxximent intellettwali enormi. Poeti kbar, architetti kbar, pitturi kbar, matematiċi kbar, xjenzjati kbar, kollha
kommissjonijiet.
U Laura Battiferra kienet ħabiba ta' diversi minn dawn l-intellettwali fjorentini. Foston il-Bronzino li għamilla l-ritratt tagħha, poeti oħrajn tal-epoka, Cellini, dawn kollha kienu taċ-ċirku tagħha. Bid-differenza li kienet tikteb biss poeziji mistiċi. Cellini pal-Bronzino kienu nies intellettwali kbar, kienu artisti kbar, però bħala ħajja privata ma kinux jgħixu l-ħajja kastigata li kienet tgħix Laura Battiferra. Tantu veru huwa kurjuż kif bniedma tal-iskrupli ta' Laura kienet ħabiba ħafna ma' dan nies pjuttost xellerati.
Fatt li kienu daqshekk rip il-Papa, inti semmejt li missiera kien viċin il-Vatikan, għena lilha meta fuq il-leġittimizzazzjoni pereżempju.
Il-Papa kellu l-poter leġittimizza n-nies il-Kristjani li kienu mitwildin barra miż-żwieġ.
Jaħti xtur kulħadd biex
nixtiequ. Jekk kont interessat li illu li jidek it-tihom status tal-leġittimità, jew huma stess huma interessati. Kellhom ħafna modi kif jottienu dan l-istatus tal-leġittimità. Fosthom il-Papa kellu dan il-poter li jagħti l-leġittimità. Jien ma naħsib li hi stess kellha xi relazzjoni mal-Papa, missiera kien prelat potenti ħafna, sinjur u influenti ħafna fil-Vatikan, allura naħsib li kien diffiċli għalih biex jottieni l-leġittimazzjoni.
Fil-fatt tawila.
Fil-fatt tħadet il-leġittimazzjoni.
Għalhekk nistgħu ngħidu li saret normali.
Li saret eżattament.
Il-bint naturali ta' missiera.
In-nisa ma kienx taffettuhom ħafna l-leġittimità lill-irġiel iva. L-irġiel kien hemm diversi karriri li ma setgħux jottienu fl-istatus il-leġittimu. Pereżempju, ma stax issir kavallir ta' Malta jkont il-leġittimu. Almenu ma kontx it-tifel ta' sovran. As-sovrani kienu jagħmlu eċċezzjoni. Allura it-tfal illeġittimi ta' sovrani. Setgħu jitlu kavalleri ta' Malta.
Bil-qalaw il-moqdif, illum Dr. Giovanni Bonello qed jirrakkuntalna il-ġrajja ta' Laura Battiferra, poetessa li għanniet it-tifħir tal-assedju l-kbir f'dinja militari u artistika tal-irġiel. Komplu jisimgħu bil-qalaw il-moqdif.
Semmejt il-Kavalliri u issemmi fl-istorja li pubblikajt l-Rannuccio Farnese li milli jeder ta' 14 sena biss ukoll ħata kardinal.
Kardinal. Rannuccio Farnese huwa tal-familja Farnese, tal-Papa Farnese. Rannuccio kien żgħir, kien ġuvnot li sar kavallir żgħir ħafna wkoll, kien kavallir ta' Malta, hemm portrait tiegħu ta' Tizzjano meravigljuż, ta' tifel li besta kavallir ta' Malta, ta' Tizzjano. U kien bniedem differentement minn ħafna mill-Farnese li kien bniedem sew ħafna, kien bniedem ġentili, kien bniedem edukat, ma kienx ambizzjuż. Sar kardinal żgħir għaliex nannuh kien il-Papa.
U daw it-titli naħseb anke kardinal kienu jtuhom mhux fi żmien li nafu llum.
Le differenti. Il-kardinalat titolu fil-fatt ħafna mill-kardinali ma kienux saċerdot. Ma kienu saċerdot, kien ħafna żmien wara li biex issir kardinal kellek tkun saċerdot. Fi żmien li qed nitkellmu fuqu, il-kardinal kif qed tgħid int kien titolu kważi ta' nobiltà. Ta' nobiltà. L-nobiltà għolja tal-Papa kienu jgħidulhom kardinali. U Rannuccio Farnese kien wieħed minnhom. Sfortunatament miet żgħir ħafna jidher li kien kemm għalaq 30 sena meta miet.
Niġu għal poeziji li kidbet u inti semmejt li kienet f'ċirku ta' nies marufin. Fostom inti semmi l-Annibale Caro, per eżempju, kienet tikkorrispondi ma dawn nies semmejt oħrajn qabel inti.
Annibale Caro kien kavallir ta' Malta, famuż. Però barra milli kien kavallir ta' Malta, qatt ma ġi Malta. Kien ukoll wieħed mill-iktar intellettwali kbar ta' dik l-epoka u kien mitla kbira il-Vatikan. Kellu poter kbir. U stess kien letterat, kien jikteb ħafna, u ħafna mill-li nafu fuq Laura Battiferra, nafuħ mill-korrespondenza tagħha ma' Annibale Caro. Għaliex parti minn dil-korrespondenza ġiet salvata, għadha teżisti, u allura nafu diversi dettalji fuq il-ħajja ta' Laura Battiferra minn dal-litri li kienet iżżomm korrespondenza ma' Annibale Caro li normalment kien Ruma, kien hija Ruma.
Niġu għal-poeziji fuqna, għanajdu għek, fuqna sedju l-kbir tal-kavalliri, 1565, dina nafu li twildet Urbino fl-1523, ġifri di, fl-assedju kella mal-40 sena, għanajdu għek, kienet tisma u tiħu sejma attiv dina l-kultura, għanajdu għek, ta' li sem li għamel dan il-famuż assedju. Esattament, fuq ix-kidbet, u jider li semmi anki eroj partikulari.
Yes, yes, ara. Jien sibt erba kidbit tagħha, erba poeziji sonetti tagħha li huma marbutin mal-assedju. Però rrid ngħid ħaġa oħra, hi kienet Fjorentina u fi żmien l-assedju Firenze tista' tgħid li l-attenzjoni enormi kienet konċentrata fuq Malta. Għal ħafna raġunijiet għaliex kulħadd kien jibżam it-torok, il-torok invinċibbli, it-torok ħadd ma jiftaħ għalihom u t-test ta' Malta kien sa jkun kruċjali. All-Europa. Kieku Malta waqgħet aktarx it-torok kienu jgħaddu għall-Għallija u mbagħad jippruvaw għall-Italja wkoll. Wolli kien hemm raġuni strateġika politika. Però kien hemm raġuni personali wkoll għax kien hemm numru kbir ta' kavalliri Fjorentini minn Firenze qegħdin maqbudin fl-assedju ta' Malta.
Plus kavalliri kellhom sem bil-forza.
Eżatt, barra minn hekk, meta ġi organizzat il-Gran Soccorso, meta ir-re ta' Spanja ħeġġeġ l-Europa kollha biex tibgħat il-volontieri u s-soldati biex jgħinu fl-assedju ta' Malta, Firenze kien hemm l-ikbar respons. B'kollox kien hemm xi 3,000 bej soldati u nobli fjorentini li offrew ruhom volontari biex jiġu jġildu Malta. Kors il-biċċa kbira kienu soldati mħallsin minn nobli, kienu l-volontiera kienu.
Son merċenari impjegati.
Merċenari ikunu minn kapitani di Ventura jirrolljaw.
Sal-Forellija.
200 soldat, spejjeż tagħhom u ġabuhom sqallija biex ikunu jistgħu jiġu Malta. Mela, tista' tgħid kull familja importanti Firenze kellha stake ġo Malta, ġo l-assedju ta' Malta. Kieku marħażin, aktarx kienu jmutu numru ħafna kbar ta' Fjorentini, mitu ħafna. Però kienu jmutu wisq iktar. Dan jagħti background għaliex Laura Battiferra ħasset li kellha tikteb dawn l-erba sunnetti konnessi ma' l-assedju ta' Malta. Mela, l-erba sunnetti jekk naddu għom wieħed wieħed fuq fuq u ma l-ewwel wieħed huwa sunnett ġenerali qed tifraħ bil-vittorja malli ġew l-aħbarijiet li l-assedju ta' Malta it-torok telqu u il-Kristjaneżmu kien trionfanti, din kitbet sunnett l-ewwel wieħed bħala ringrazzjament u bħala tifħir għall-glorja tal-Kristjaneżmu tal-kavalliri Kristjani. U allura dan huwa sunet ġeneriku
trionfanti.
Trionfanti, ta' trionfalizmu li wet jestenna partikolarment wara l-inkubu li kien hemm, wara id-dieqa kbira li kien hemm. Ima kellix min jiġi minna fl-assedju, sa' fejn nafin, però il-familji kollha li kellha madwara kellhom xi ħadd li qed jirriskja ħajtu jew ġa miet waqt l-assedju. Hija waħda mill-raġunijiet għaliex kitbet dan is-sunnet fejn sfugat il-ferħ tagħha li fl-aħħar rebħu l-insara. Mbagħad għandha tliet oħra, tnejn minnhom fuq Garcia di Toledo, niġu għalih, oħra fuq Chiappino Vitelli. Garcia di Toledo kien il-viċe re ta' Sqallija li re ta' Spanja kien poġġieħ taħ l-inkarigu li jiġi għas-soljef ta' Malta, jiġi biex jgħin fl-assedju biex ikeċċi t-torok u biex jgħin il-kavalieri assedjati. Garcia di Toledo huwa bniedem kontrovers ħafna. Għaliex hemm min ikkritika bil-qawwi fwiċċu wara daru tal-li damu wisq biex ġi bl-armata bil-Gran Soccorso.
Trattiena speċi.
Trattiena hemm min jgħid li għax kien bdina minn teġiż, hemm min jgħid għax kien kodard. Hemm min jgħid li qed jispera li Malta tintilef ħalli
kollu skuża
mhijiex. Hemm ħafna raġunijiet. Il-probabilità forsi hija iktar favorevoli għalih. Dan kellu flotta ħafna iżgħar minn tat-torok. B'kollu x'irnexxielu jiġbor ħafna inqas bastimenti milli kellhom il-flotta torka. Volli kieku ġi u t-torok laħqu raġgħu telgħu fuq il-bastimenti, dan kellu sconfitta garantita għax kellu nas nies u bastimenti milli kellhom it-torok. Kienu għajjinin, kienu l-om tlet xhur dal-assedju, ma waslu mkien, ħlif li ħadu santirmu, ma kienu xamlu progress kbir. U allura, meta ġi, it-torok pratikament ma ġildux, abdu rikbu l-bastimenti u telqu.
Ġirju pratikament ġi li jtmim l-assedju, it-torok kienu l-om għaw s-saf kollu.
Kiku ma ġiġ, aktarx l-kavalieri kienu kollu.
Xorċedu.
Aktarx, għalix kienu spiċċaw l-om l-provizjoniet, kienu spiċċaw
il-polveri.
Kienu fistat terribli.
Ġifieri qed nitkellmu hawnlejn l-aħħar ta' wissu kwa.
Qed nitkellmu huma waslu fil-5-6 Settembru. Kienu waslu qabel imma kien hemm it-tempesti u kellhom imorru lura x'tliet darbiet. Imma fl-aħħar meta ġew, meta t-torok irrealizzaw.
Ġew għall-Vittorja prattikament.
Eżatt,
imma deterrent ukoll.
Definitely l-element determinanti kien il-preżenza tal-Gran Soccorso. It-torok li kienu ġa għajjenin u li kienu qed jippruvaw isibu raġuni biex jitilqu għax ma rnexxielhomx. Malli raw dill-armata li għalla voglia kienet iżgħar minn tagħhom kienet kbira u friska u soldati ġodda u soldati ma kellhomx lajja ta' tliet xhur gwerra, ta' qabdu pratikament utelu, pruvaw jiġu lura u xut minnhom għamlu ftit resistenza, però all in all ma kienx hemm resistenza qawwija, ċedew. Allura din kitbet żewġ sunetti biex tfaħħar lil Don Garcia di Toledo. Don Garcia di Toledo kellu konnessjoni kbira ma' Firenze. Għaliex oħt Don Garcia kienet il-mara tal-Granduka ta' Firenze. Vull diri anke kien hemm dik il-konnessjoni. Il-Mediċi kienu d-dittaturi l-prinċipijiet tal-istati ta' Toskana ta' Firenze u Laura Battiferra billi kienet mitla ħafna tal-elit ta' Firenze. Rridet tinogħġob ukoll mal-Granduka. U meta faħret lil-Don Garcia kienet faħħar il-ħu l-mara tiegħu. Kien hemm din il-konnessjoni qawwija barra konnessjoni oħra, kien hemm din ukoll. U allura kitbet dawn iż-żewġ sunetti. Fil-fatt mhumiex żewġ sunetti, huma wieħed b'varjanti kbar fieħor. Jinsibhom ippubblikati f'żewġ kotba differenti ta' d-epoka. U il-versjonijiet huma sostanzjalment l-istess, però hemm varjanti kbar fit-test. Għaliex ma naf forsi l-ewwel kitbet. Eżattament, probabbilment l-ewwel kitbet l-ewwel verżjoni u mbagħad poġbitix biżejjed irrakmata ftit u raġgħet ippubblikata. Waħda mill-versjonijiet qiegħda f'ktieb rarissimu, verament rari. Jidher li fadal ftit kopjiet li xejn fid-dinja kollha li kien jismu rime di diversi in lode dei signori cavalieri di Malta, pubblikat fil-1567. Din hija antoloġija fej persuna ma nafux minni naħseb li naf li għawet minnon stess, kienet qabdet lil tużana poeti biex jiktbu poeziji fuq l-assedju ta' Malta u publikatom dan il-libret li huwa dan il-rime. U fost dan il-persuni qabdet Laura Battiferra u waħda mill-poeziji tagħha qiegħda f'din l-antoloġija tal-rime li ġew publikati għall-assedju. L-aħħar wieħed huwa Chiappino Vitelli. Chiappino Vitelli kien il-kondottiero l-kbir tad-Duka tat-Toskana, tal-Mediċi, kien soldat professjonali, kien nidem li fil-gwerra dubjament persuna li kellha abilitajiet ta' kondottiero qawwija, però kien nidem li moralment kellu difetti ta' jtijaw kollha, u li dan mrobbi ħażin, missieru kien għatel l-ommu. L-amante ta' ommu kienet qatlet il-missieru u qatel l-amante ta' ommu, vuol dir kien tliet omiċidi wara xulxin, kollha konnessi fuq il-ġelosiji u l-adulteri ta' missieru ommu, vuol dir mtrabba f'atmosfera violenti u kattivi ħafna. U f'ħajtu kompla l-istess, dan ħajtu kollha ħajja pjuttost xellerata, għal għal kien miżewweġ kellu diversi relazzjonijiet, kien magħruf l-ħxuna eżaġerata tiegħu ma setax jimxi. Jekk ma jżomx żaqqu Jostling kien marbuta mon u żaqqu għax inkella lanqas jista' jimxi. Però kien soldat li kien jaf il-mestier tiegħu. Daġi Malta, ġi Malta fl-aħħar tal-assedju kien inkarigat mill 3,000 soldatu nobli fjorentini, għall-avol jekk kien taħt Garcia di Toledo u kien responsabbli għall-Reġiment Toskana. U Malta għamel il-ftiġlit li kien hemm u kien indaħal fih. Dik li għajdu l-battaglia ta' Torre Falca, eżattament fl-axħar tal-assedju, kienu li kien konduċija, kien rebaħ dil-battaglia, kien skirmish ma l-axħar rezistenza torka li kien hemm. Mbagħad marlura hemmhekk. Dan miet mod misterjuż, dan miet waqa' minn fuq iż-żiemel, però.
Irraxxuna ma tiskantax.
Ekku, waqa' ma leġendi dak iż-żmien stess kienet li kienet vendetta li kienu mbuttah minn fuq iż-żiemel u qatlu meta waqa'. Laura Battiferra sabet li kien raġuni ta' ispirazzjoni poetika wkoll. U kitbet sunet 14 vers ta' tifħir ta' Chiappino Vitelli.
Tista' tgħid forsi li oġġettivament illum retrospettiva daw ma kienux bil-fors l-iktar żewġ eroj tal-assedju għaliex hemm dis-soġġettività ta' Firenze.
Dejjem hemm x'inhu eroj għadda sal-lum huwa relattiv ħafna. Huwa eroj min jirbaħ l-ewwel ħaġa. Jekk irbaħt ġa għandek 90% mill-mertu ta' kollox. Chiappino Vitelli interessanti forsi nista' ngħidha kien miżewweġ ma' nobli Fjorentina. Din nobli Fjorentina miskina alla bissja f'kemm batit kienet bniedma ta' sofferenza kbira. U l-uniku portrait tal-mara ta' Chiappino Vitelli qiegħed fil-Palazzo Falzo għall-Imdina. Kif qiegħed hemm ma nafux, però huwa portrait ta' kwalità tajba ħafna u b'xi mod sapruhu Malta. Għandu l-importanza storika tiegħu għaliex huwa l-uniku portrait ta' mara li kellha l-merti tagħha istess għax kienet poetessa u istess u kienet mara intellettwali u illum jinsab fil-Palazzo Falzon l-Imdina.
Interessanti r-rabta ta' żewġa
jista' jkun li qiegħed Malta imħabba dik ir-rabta joffirsi kombinazzjoni
wara ukoll. Thank you.
bil-qala u l-moqdif. Illum Dr. Giovanni Bonello qed jirrakkuntalna il-ġrajja ta' Laura Battiferra, poetessa li għanniet it-tifħir tal-assedju l-kbir f'dinja militari u artistika tal-irġiel. Komplu jisimgħu bil-qala u l-moqdif.
Għedin nisemmu dawn iż-żminijiet qabel ma niġu għat-tmiem ta' Laura Battiferra. Semmejna fil-bidu li dan kien żmien partikulari ħafna, żmien meta l-kultura u r-rikkezza ta' kultura Ewropea kienet kważi Firenze, Ruma, ma Firenze kienet qawwija ħafna, żmien il-Mediċi. Laura prodott ta' dan iż-żmien, prodott ta' din il-kultura, fejn impoġġuha u kif spiċċat ħajjita, inti semmejt li mbagħad kważi kważi saret eremita fl-aħħar.
Ekku. Impoġġuha skont it-tradizzjoni kulturali sa żmien ilu, ma kienx mara importanti, però billi saret rinaxxita kbira fl-istudji fuq in-nisa, in-nisa l-kontribut tagħhom għall-umanità, għall-istorja, għall-kultura, għall-arti. Illum hemm revival kbir. Xi ftit snin ilu, tliet erba' snin ilu, ġie pubblikat l-Amerika ktieb importanti u tajjeb ħafna fuq Laura Battiferra. Hemm il-ħajja tagħha riċerkata ħafna, hija waħda minn dawk in-nisa li l-rum raġa' ddaħlet fl-isfera tan-nies importanti. Kienet minsija għax jekk sa 20 sen ilu kont issemmi Laura Battiferra niddubi dak kontx tintaqgħu xi ħadd li jgħid qiegħed minni. Imma sforz il-femminiżmu
Il-moviment ġdid.
Il-moviment ġdid li qed jipprova jistabbilixxi ekwilibru ġdid bej l-irġiel li dejjem iddominaw u n-nisa li dejjem ġew imwarbin.
U li sfortunatament huma biskitbu l-istorja.
Eżatt. Allura illum għandha post importanti u sa jiżdied. Għaliex kienet mara li mhux sempliċement għax kienet mara, imma kienet mara ta' kwalitajiet kbar. Kienet mara li verament imkabbra bl-intellett. Kienet taf li jamara intelligenti, kienet taf li jamara li kella kultura li tħabbata ma l-irġiel, anzi kienet t-supera l-average tal-irġiel l-oħra u
kella nobiltà, finanzi, kella
ħafna fajt favur tagħha. Il-fatt li kienet miżewġa ma' raġel famuż ukoll, naturalment ma tellifix. Però illum, għalgazzja talla, hemm revival kbir fl-interess ta' dawn in-nisa li sfortunatament. U inġustament kienu ġew imwarbin.
U t-tmiem tagħha nistgħu ngħidu li din mietet fil-kunvent.
Mietet f'kappella, żewġa kien bena kappella fil-villa tagħhom. U mill-informazzjoni li għandna hi kienet tgħaddi ħafna żmien f'din il-kappella. Tagħmel il-penitenzi u titlob. Fil-fatt hemm portrait tagħha li żewġa għaż-żewġa mitwaraja ftit wara mietet hi, żewġa kien għamel kappella fil-Knisja Fiorentina. Il-kappella tal-familja u kien qabbad lill-pittur biex jagħmel pala tal-altar u fosthom daħħallilu nnifsu Bartol San Bartolomew u l-mara li kienet ġa mejta libsa ta' soru. U dan huwa t-tieni portrait ta' Laura Battiferra.
U hemm naslu fit-tmiem l-ewwel laqgħa tagħna ma' l-imħallef Giovanni Bonello li llum kellimna dwar il-ħajja u l-kitbiet fuq l-assedju l-kbir tal-poetessa Laura Battiferra. Il-ġimgħa d-dieħla ma' l-istess Dr. Bonello nitkellmu fuq personaġġ ieħor mill-istess żmien. Sakemm nerġa' niltaqgħu min-naħa tiegħi Charles Xwiereb insemmilkom.